Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, cu invitatul nostru preferat, domnul profesor Dumitru Borțun. Bine ați revenit, domn profesor.
Mulțumesc frumos, bine v-am găsit.
Și ca de obicei încercăm să facem câte un subiect interesant, iar astăzi nu vom lua neapărat subiecte la ordinea zilei, pentru că avem temă de casă.
Da.
Ne-am propus să luăm un subiect pe care să îl dezbatem împreună, da. Mai degrabă să învățăm de la dumneavoastră cum să ne uităm cu o privire critică, nu? Să avem gândire critică în legătură cu un subiect. Și unul dintre subiectele care prind bine de tot la noi, la români, la România profundă, este ăla veșnicul conflict între intelectual, oamenii de la oraș, și oamenii înțelepți și curați de la țară.
Da.
Nu vom lua... să zicem, nu vom lua o decizie finală în legătură cu cine are dreptate, probabil, dar cu siguranță vom dezbate ca să vedem până la urmă dacă este sau nu așa, dacă unii sunt mai buni decât alții. Înainte de a merge mai departe la interviul de astăzi cu domn profesor Borțun, trebuie să vă spun despre sponsorul nostru. Avem un sponsor la IGDLCC și acesta este George. Eu sunt George, nu sunt George. George este însă o inovație BCR, despre care poți să afli mai multe pe mygeorge.ro. Practic o aplicație de banking inteligent pe care poți să o folosești ca persoană fizică, dar eu, spre exemplu, o folosesc ca PFA și toate tranzacțiile le poți face, evident, de pe telefon, o să și uiți că mai există calculatorul pentru asta. Așadar, vezi și tu dacă cumva ți se potrivește aplicația George de la BCR. Și ai și un link în descriere ca să afli mai multe. Și ca să avem și un punct de plecare bun pentru chestia asta, dumneavoastră ați ales și mie mi-a plăcut și de aceea aș vrea să începem cu lucrul ăsta, o declarație a lui Liviu Dragnea, care a făcut carieră mai lungă chiar decât Liviu Dragnea. Declarația lui deja l-a depășit pentru că a început să fie preluată și de alții. În data de 7 decembrie 2016, la un post de televiziune, Liviu Dragnea declară: eu sunt român, născut și crescut la țară. Eu sunt crescut sănătos, nu sunt făcut în neprubetă. Închid citatul. După chestia asta, un lider PNL l-a reclamat la CNCD, la Comisia Națională pentru Combaterea Discriminării, da. Spunând că afirmația lui, i-a și zis, cere scuze, că ar fi vorba de discriminare în cazul declarației prim-ministrului pe vremea aceea. Cum ne uităm la o astfel de declarație și cum facem să lămurim până la urmă acest conflict, să zicem așa, veșnic, între omul de jos, curat și cinstit, și omul ăla, nu știu, cu ochelari, deștept, cu bani sau habar n-am, burghez,
da, și care asupitor. Cu toate alifiile și știe cum să tăiască, îți vândă orice și da, este un stereotip social, adică un clișeu împărtășit de foarte multă lume, dar trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că ideea a fost a dumneavoastră. Data trecută vorbeam într-un context mai larg despre gândirea critică și vă spuneam că gândirea critică înseamnă capacitatea unui om de a accepta pe bază de fapte și de argumente un enunț ca fiind adevărat, a respinge un enunț ca fiind fals tot pe bază de argumente și de fapte și de a amâna decizia până când va avea suficiente argumente și fapte. Pentru că, dovezi, pentru că sunt situații în care nu avem și trebuie să ne învățăm cu această răbdare. Dom'le, încă nu știu. Să știm să spunem nu știu.
Ba mai mult decât atât, ne-am împăcat cu ideea, tot mai mulți, și mai ales zona de intelectual chiar, că până la urmă orice poate ar fi argumentat și de bine și de rău, și pro și contra.
Da.
Adică, orice este pe masă, orice poate fi evaluat, orice aici, e bine și orice este și rău în același timp?
Da, aici ați intervenit dumneavoastră și m-ați întrebat, păi, înseamnă, există enunțuri care pot fi argumentate și pro și contra? Și eu am zis, da, ce, haideți veniți cu un exemplu data viitoare.
Da.
Așa s-a născut această temă de casă, eu mi-am făcut-o.
Așa, ce mă bucur.
Am plecat de la acest, pentru că el, într-adevăr, este o formă de discriminare, dar o formă de discriminare asumată, pentru că Dragnea vrea să fie votat de publicul lui.
Deci ce înseamnă asumată, iarăși?
Adică asumare înseamnă că s-a gândit la consecințe posibile și s-a gândit chiar la posibilitatea de a fi dat reclamat la Consiliul Național pentru Luptă împotriva Discriminării. Deci s-a putut gândi și a zis, mă, îmi asum chestia asta, mă duc, explic, plătesc amenda. Deci n-a făcut-o inconștient,
okay.
Din prostie. Asta este forma cea mai slabă a verbului a asuma. Când spune cineva mi-asum, adică știu ce risc, dar mi-asum riscul.
Știu ce risc, da, dar mi-asum riscul. Problema care este că deja chestia asta a devenit așa o formă de bravură la noi, asta cu îmi asum riscul, pentru că nu și asumă un risc real, consecințele nu prea vin.
Există un strat foarte nou de tinerii, lupii tineri din clasa politică românească, oameni care nu prea au fost duși la școală, s-au dus la școală, au trecut ca un câine prin apă, au ajuns pe funcții importante, să cred important, și fură de la bătrâni. Și fură, printre altele, și clișee lingvistice, astfel de expresii. Îmi asum. El nici nu știe ce înseamnă aia. Deci în momentul în care ești ministru și spui că ți-asumi, asta înseamnă că intri sub incidența răspunderii ministeriale.
Da.
Și că tu trebuie să plătești o decizie proastă, o decizie penibilă, care înseamnă, de pildă, să cumperi vaccinuri de 3 ori mai numeroase decât e toată populația României, știind de fapt că nu toată populația se va vaccina. Da? Și tu cumperi de 3 ori mai mult, astea, și cu astea pe 10 de milioane de euro plătiți de statul român, asta înseamnă că tu ești un derbedeu sau un incompetent, care n-ai ce căuta acolo.
Derbedeu,
și tu
vii incompetent sau...
sau ticălos, altceva. Da, te-ai lăsat cumpărat. Sau ești un ticălos mai vechi care poate fi șantajat. Sunt mai multe explicații ale unei decizii penibile, stupide, contraproductive și împotriva poporului tău. Sunt mai multe variante aici.
Contraproductivă, atunci, pentru că le poate introduce îndoială chiar și celor care cred.
Care ar fi trebuit, care ar fi putut să creadă că trebuie să vaccineze. Corect. Deci, un individ ăsta care vine și spune îmi asum și știi că nu plătește cu nimic, pentru că așa sunt jocurile făcute, e un tip care vorbește în gol, așa, pedalează în gol, ca atunci când nu te mai ține lanțul la bicicletă.
Da? Sau are un scop suficient de perfid. Și aici ne întoarcem la Liviu Dragnea, care întotdeauna a apelat la electoratul
rural. Electoratul rural care e disciplinat, care dacă le spune preotul la biserică, acum mergeți și votați, că e zi de... e duminică de ieșit zi de vot, sau primarul vine și spune vă încolonați, vă urcați în autobuzul ăsta și mergem să votăm în satul nostru sau în satul vecin, nu contează, ei se duc. Dacă le mai dai și 100 de lei, o fac cu plăcere și votează cu cine vrei. Ăsta este nivelul cel mai de jos al
societății
și al electoratului, care primește astfel de daruri și de cu mare încântare, pentru că la nivelul ăsta avem un apolitism cras. Apolitism înseamnă lipsă de conștiință politică. Păi nu interesează nici binele satului, nici viitorul copiilor lor, nici viitorul țării, nici binele poporului român. Păi interesează suta aia. Bă, mai merg mâine la bufet sau o beau până diseară. Deci, nu, sau cumpăr ceva copiilor, dacă ești un om normal. Deci faptul că la nivelul de jos al piramidei sociale nu se mai țin discursul politice și se face marketing electoral, dar marketing de ăsta în bunuri și servicii, e explicabil, sociologic.
E explicabil pentru că
acolo, domnul Buhnici, niciun discurs politic nu funcționează pentru că ei n-au conștiință politică.
Păi și?
Discursul politic e un discurs axat pe valori politice.
Da.
Ori într-un public care nu are valori politice, vorbești în gol. Vorbești, pedalezi în gol.
Păi da, dar ar trebui să aibă totuși niște valori, pentru că au copii și își doresc o lume mai bună pentru copiii lor.
Nu își doresc. Nu își doresc. Sunt oameni care trăiesc într-un hic et nunc, adică într-un aici și acum. Există un verb în limba engleză, prezentul continuu. Uh-huh. Da? Ei trăiesc într-un prezent continuu. Asta e marea problemă a oamenilor fără conștiință politică. Pentru că o conștiință politică înseamnă să te raportezi la cetate, adică la colectivul din care faci parte, la comunitatea ta, la sat, la oraș, la județ, la țară, să te raportezi ca un membru responsabil, de care depinde, printre alții, depinde și de tine, viitorul lor. Însă ei nu au gândirea asta. Sunt oameni care nu știu în ce țară trăiesc. I-a întrebat Angelescu la Vax Populi și ei nu știu în ce țară trăiesc. Unii nu știu cum se numește planeta. Alții nu știu ce limbă vorbesc. Alții nu știu ce se serbează la, se sărbătorește la Paști și la Crăciun. Și așa mai departe. Deci oameni care au un nivel de cunoaștere atât de slab, pentru că au avut niște profesori și niște învățători foarte slabi, dintre cei care nu iau examenul de titularizare, dintre cei care iau 3 sau 4 la titularizare sau dintre cei care copiază la examenul de titularizare, până la urmă i-a trimis la catedră pentru că nu ai pe cine.
Da.
I-a trimis pe ei. Și acești oameni sunt produsul unui astfel de sistem de învățământ. Deci, faptul că Liviu Dragnea se baza pe ei este firesc, este o judecată sociologică. El știa foarte bine, are consilierii lui. Era pragmatic. Și spune o enormitate în care face, de fapt, două discriminări. Fiți atent că n-a zis doar sunt băiat născut, crescut la țară, a zis și că sunt român. Aici vroia să flateze mândria unei părți importante a poporului român și a electoratului său, care să mândresc că sunt români pur și simplu, fiindcă sunt români. N-au alt argument. Ne mândrim că suntem ce suntem.
Pe drept de naștere.
Da, e o chestie, m-am născut așa și sunt român. Pe de altă parte, i-a flatat pe cei care cred că statul român este doar al, sau în primul rând, al românilor etnici, al etnicilor români, că doar de-aia se numește România. Nu se numește Rom-Ungaria, nu se numește Rom-Serbia, se numește România, deci e al românilor. Ceea ce e fals, pentru că în epoca modernă statele națiune au apărut ca niște construcții politice, nu etnice.
Adică?
Adică numele unui stat reflectă etnia majoritară, dar nu e doar al etniei majoritare și nu exprimă doar spiritul acestei etnii. Pentru că în cazul ăsta am zis că stat românesc. România este stat românesc, nu zicem niciodată stat românesc, zicem stat român.
Ok.
Pentru că el, românesc e un adjectiv.
Da.
El nu e numai românesc. E și unguresc, e și nemțesc, e și evreiesc, e și țigănesc, e de toate.
Nu mai zice așa cuvântul, da. Cu e rom.
Da, păi da, dar e romin și își spun.
Păi ei își spun așa, că pentru că nu știu săracii din incultură.
Da. Mădălin Voicu, care îi reprezintă la cel mai înalt nivel, spune țiganii mei.
Deci, el poate să spună lucrul ăsta și să, da. Dar atinganos, de neatins, este peiorativ.
Nu, da, și s-a plecat. S-a plecat de la faptul că în limba română se transformase într-o categorie stilistică. Adică țigănie, țigăneală, okay. Nu fi țigan, țiganul tot țigan rămâne. Erau o forme peiorative de adresare și atunci oamenii se simțeau vexați. Și pentru, în numele corectitudinii politice, pe care eu iau în serios, corectitudinea politică se traduce corect în românește, corectitudine socială. Okay. A fi corect din punct de vedere social, în relațiile sociale cu alții. Nu avem nicio drept să-i jignim pe alții, fiindcă nu sunt ca noi. Cum nici ei n-au dreptul să ne jignească, fiindcă suntem diferiți. Deci, corectitudinea socială este foarte bună, political correctness, cu condiția să nu abuzăm de ea și să nu o transformăm într-o armă de luptă împotriva altora. Deci dacă o aplicăm corect, este un lucru bun. Și eu am fost de acord atunci când era pe vremea ministrul de externe Meleșcanu, dânsul a aprobat chestia asta, să modificăm abrevierea statului român în reprezentarea internațională și să spunem rom în loc de țigani. Sunt de acord cu asta, numai că nu trebuie să devenim fanatici, dogmatici, nici așa, că nu suntem talibanii, adică ne asumăm un limbaj de lemn, să nu mai spunem așa, okay. Pentru că, vă dau un exemplu.
Vă rog, uitați, pe exemplu, Statele Unite, cuvântul cu N, iarăși, nu poate fi pronunțat public fără consecință.
Da, da, a fost...
Și este la fel de peiorativ.
A fost episodul cu arbitrul nostru,
exact.
De fotbal, când a zis, că în loc să zică cel în tricou verde, pentru că toți erau echipați la fel, în loc să zică cel blond, a zis cel în negru, de lângă tine. Au auzit ăștia prin difuzor și au zis, au înțeles negro, pentru că în italiană se spune la fel, și a zis, i-a zis nigger. I-a zis, nigger vine de la Nigeria, că mulți sclavii de culoare au venit
din Nigeria. Da, și este profund peiorativ.
E profund peiorativ. Alții zic black. Eu am avut ocazia să zic black într-un magazin, vreau să aleg ceva pentru fetița mea și la New York eram și zic că vreau pe aia neagră și când am zis black, s-a uitat îngrozită la mine și lângă mine era un negru de 2 metri care s-a uitat urât la mine. Zisesem black. Nu, ei își spun acum afroamericani. Deci trebuie să ai grijă cum vorbești, pentru că există niște reguli de comunicare socială, niște tabuuri, niște lucruri interzise și trebuie să ai grijă. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar vreau să vă povestesc un episod. Eu am lucrat la Cotroceni, șeful unui sector care se numea structuri sociopolitice, în care întrețineam relația președintelui cu organizații obștești, cu ONG-uri, cu asociații ale minorităților naționale, cu asociații ale oamenilor de creație și așa mai departe. Și cu partidele politice. Și la un moment dat am avut foarte multe probleme cu relația cu etnia romilor, mai ales că fusese scandalul foarte mare de la Bolintin, care se terminase cu niște case arse, cu niște incendii. Și era o problemă foarte gravă de conviețuire socială și de armonie socială. Și a trebuit să mă ocup de treaba asta. Am intensificat relațiile președintului cu această etnie. Am găsit un lider care să fie acceptat de toate părțile, pe domnul Mădălin Voicu. Am organizat o întâlnire a președintului Iliescu cu o delegație de lideri romi condusă de Mădălin Voicu, prin care am stabilit un proiect de politică de stat în problema romilor. Am citit și m-am documentat cu mare drag și cu mare plăcere despre cultura romilor. Am încercat să înțeleg unde este obstacolul care ne face să întârziem integrarea socială, nu culturală, atențiune, vorbim de identități. Aici. Vorbim de comportament social, să fie un comportament social acceptabil de către marea majoritate a societății și așa mai departe. Am contribuit m-am dus la întâlniri ale lor, la simpozioane, colaboram cu Gheorghe Nicolae, Dumnezeu să-l ierte, un mare lider al lor, sociolog de meserie, cu Vasile Burtea, alt sociolog, tot rom, cu lideri de-a lui, cu Vasile Popescu, oameni remarcabili cu care puteai să construiești ceva. Peste 2-3 ani, cam așa, sunt rugat de o realizatoare de la Radio București, România Actualități, să particip la o dezbatere cu privire la soarta romilor. Și intru și eu în discuție. Era și un reprezentant tânăr cu studii în străinătate din partea romilor, care conducea nu știu ce organizație și organizație, nu partidă, nu partida romilor, nu, era o chestie de asta, ONG-istă. Și la un moment dat spun țigani. Și ăla sentențios, care abar n-avea cine sunt și ce făcusem, zice, probabil că era plecat la studii în perioada în care eu lucram cu comunitatea romilor. Deci atâta timp cât vor exista oameni ca domnul profesor Borțun care spun țigan în loc de rom, problema nu se va rezolva. Când am auzit așa
ceva. Până la urmă pleacă de la câteva cuvinte cheie pe care le plantăm.
Și... Da, dar m-a judecat după cuvântul ăsta.
Pentru că nu vă știa.
Păi da, nu mă știa, dar tocmai de-aia e riscant să judeci un om după cum pronunță, ce cuvinte folosește.
Okay.
Nu trebuia neapărat să mă știe, trebuia să aibă acest simț al măsurii. Și ce i-a spus brătianul lui Iorga, care îi spune cu suficiență în Parlament, ce pot eu învăța de la un inginer? La care brătianul zice, măsura, domnule Iorga, măsura. Ne lipsește măsura, domnul Bucnici.
Haideți să coborăm de la Brătianu și Iorga înapoi la Liviu Dragnea.
La Liviu Dragnea, e o coborâre cam abruptă.
Da,
mă rog. El spune odată că e român, deci prima segregare, că sunt român, nu...
Adică sunt din echipa mare, nu sunt de la aia micii.
Nu, sunt din majoritate. Și nu sunt venetic, sunt aici și așa. Bun. Doi, nu sunt făcut în neprubetă, adică ăștia de la oraș sunt niște creaturi artificiale. Înțelegeți? Sunt construiți așa de o cultură urbană care nu are treabă cu românismul adevărat. Adevăratul român e la țară. Și aici vreau să vă spun că acest clișeu e un clișeu mental de gândire, dar e și un clișeu ideologic care s-a transformat într-o ideologie de legitimare. A fost construită elita intelectuală a României în perioada pașoptistă și după cucerirea independenței. Doar aniversarăm, la 9 mai, da? Declarația lui Cogălnicianu din Parlamentul României, suntem liberi, suntem independenți. În momentul ăla și-au dat seama că trebuie să plece la construirea unei conștiințe naționale. În jurul cărui etos. Etos înseamnă un nucleu de valori și de datini și de tradiții la care oamenii achesează, pe care oamenii le respectă, pe care oamenii ar vrea să le aplice. Și trebuie să găsești un model moral în jurul căruia să construiești ideea de român și de românitate. Să nu gândești așa, păi la oraș dacă ne ducem sunt numai foarte mulți străini.
Erau
foarte mulți bulgari, ăia ai lui Eminescu, bulgari, greci, armeni, evrei și așa mai departe. În Basarabia și în Moldova la fel, în Transilvania ungurii și germanii interziseseră pătrunderea românilor în orașe și erau...
Vezi Brașovul cu Brașov...
Sigur, cu Șchei.
Cu Șchei, unde erau românii, sigur. Doar în weekend puteau
Șchei,
intra.
Șchei, de fapt, acum e un cartier minunat al Brașovului, un fel de Montparnasse al Brașovului, dar în realitate el a fost...
Cartierul de români.
Era un sat. Un sat lipit de oraș care era locuit de români. De la poarta Șchei încolo începea...
Și poarta Ecaterinei...
Lumea românească.
Exact.
Și ați văzut care era, la poarta Ecaterinei. Și ați văzut...
Da, și poarta Șchei, da.
Prima călătorie, prima clădire care se apare pe dreapta. Liceul Andrei Șaguna.
Bineînțeles. Dar România a fost șmecheri la chestia asta, șmecheri, că au pus o clădire mare, frumoasă, cu o curte impresionantă, cât să le arate sașilor ce nu au ei.
Da, și cu o casă superbă care era casa profesorilor.
Exact.
În care profesorii aveau apartamente de lux și care stăteau acolo, erau profesorul la Șaguna. Deci... au știut să reprezinte.
Ce înseamnă competiția.
Da. Deci, auziți, domnule, la oraș nu prea găsim români. Unde-i găsim pe români? Păi la țară. Și au construit un model ideal de țăran. Țăranul moral. Țăranul cinstit. Țăranul care muncește. Care trăiește doar din munca lui.
Păi cei mai mulți așa erau că n-aveau de ales. Sau nu era așa?
Dacă citești cartea asta apărută la Humanitas acum 7 ani, România Medicilor, te îngrozești. Acolo e vorba de niște rapoarte pe care le făceau al de doctor Stâncă și toți medicii aia cu care simțeau că au misiunea de a civiliza poporul și care făceau un fel de rapoarte sociologice, pentru că nu aveam sociologi pe vremea aia, ei le făceau și le trimiteau la Casa Regală și la Parlament și la Guvern. În trei direcții le trimiteau. Te îngrozești ce era în lumea satului. Era foarte mult alcoolism, nu vorbim de ignoranță și de analfabetism. Era alcoolism, violență, sifilis, pelagră. Asta venea de la faptul că mâncau doar porumb prin mămăligă, nu mâncau grâu. Așa? E o problemă de echilibru chimic al organismului. Incesturi și așa mai departe. O promiscuitate morală și asta... în straturile sărace, de jos ale satului. Și în anumite zone ale României, pentru că dacă te duci în Ardeal, cum știm de la Gârbiceanu și de la Slavici, satele alea în care pătrunsese capitalismul și în care aveai un meșter care făcea cu blănuri, da? Morari, negustori și meșteșugari, care introduseseră relații capitaliste. Și banul.
Chiar dacă făceau troc.
În lumea satului. De multe ori făceau și troc, dar așa este, făceau mult troc, dar mai cereau și bani.
Bineînțeles. Aveai nevoie de o masă, de un scaun, de o haină.
Aveai nevoie de tâmplar, de fierar. Ei au batoză pentru muncile agricole și așa mai departe. Mecanici pentru batoză.
Trebuia să îți potcovești calul.
Da. Toate ocupațiile astea, care sunt de meșteșugari și de comercianți, au intrat în lumea satului odată cu relațiile capitaliste. Dar mai mult în Transilvania. În fostul regat, nu. În fostul regat ai ce vedem în Moromeții.
În Moromeții, exact.
Da, e tipic. Ori, în situația asta, decalajul ăsta foarte mare dintre orașe care erau străine sau alogene, cum spune Eminescu, nu neapărat străine, dar era o amestecătură. Da?
Cu... Era un fel de America.
Da, un fel de America, corect. De aia se spunea, să nu râdeți.
Serios.
În Balcan eu am găsit oameni de cultură din Balcan care mi-au spus, strămoșii mei, bunicii mei spuneau că România este America Europei. De ce? Că veneau aici, făceau averi foarte rapid. Era un fel de țară a tuturor posibilităților.
Păi erau.
Dar nu făceau românii, interesant. Românii erau la țară. Ce
păi românii erau la țară. Cei care veneau în oraș, veneau italienii de lucrau mult în piatră.
Așa, pietrarii, care sunt la Azuga, acum urmașii lor. Sunt foarte mulți.
Exact.
Familii de italieni, da.
Exact.
Veneau din zona Forli. Da.
Ok, asta nu știam.
Da, da.
Mai aveam nemții care lucrau... făceau munci mai jos un pic decât italienii, din câte mai aminte, dar nu știu exact. Cred că erau și dulgheri, mulți dintre ei. Adică aveai foarte multe nații. Evrei, evident, se ocupau.
Albanezi.
Albanezi, mulți.
Da. Bulgari. Deci, am vizitat odată niște case boierești foarte frumoase, transformate în muzeu, la Plovdiv. Și povesteau ghizii, dar nu într-un loc, în toate locurile. Și observați grinzile astea mari care sunt, erau grinzi aparente, cum zic arhitecții, la vedere. Și frumoase și groase. Zice, din munții Carpați erau aduse din România. Lemn de România era considerat foarte prețios. Deci ce vreau să vă spun? Bucureștiul era într-adevăr un centru de referință pentru toată peninsula balcanică. În Bulgaria era... o vorbă a românilor din Bulgaria, să trăiești și să-ți dea Dumnezeu casă la București, ceva de genul ăsta. A avea casă la București însemna că te-ai realizat, ești pe culmile realizării, cum era pentru ardeleni să ajungă în America și să facă avere acolo, la americani. Așa că dumneavoastră a zis mai mult în glumă că era ca în America, dar era ca în America.
Era ca în America și în perioada interbelică chiar era unul dintre cele mai prospere locuri din Europa.
Da. Din păcate, lumea satului era excusă de la,
exact,
din ecuația asta.
Exact.
Și atunci, cei care au construit societatea, conștiința națională a românilor, au zis, al de Alexandrie, Coșbuc, despre ăștia vorbim, da? Oameni pe care i-am învățat în școală. Uh-huh. Nu vorbim de niște necunoscuți. Au zis, dom'le, cu cine construim noi conștiința națională? Cu țăranii. Și au construit acest model al țăranului care se îmbracă frumos duminica, se duce la horă, se duce întâi la biserică, e bisericos, e credincios, își iubește familia, muncește pentru familie, dar duminica și de sărbătorile religioase se îmbracă în straie curate, în cămașa albă, se duce la biserică și pe urmă la horă și totul este idilic. Această imagine a trecut prin secole, atențiune, și la ora actuală sunt mulți oameni care spun: dom'le, eu ce am în gușă și în căpușă. Eu sunt băiat crescut la țară. Și am auzit asta la un coleg de-al meu, profesor universitar.
Și habar nu au ce bagaj care cu ei.
Și i-am spus, auzi, nu mai spui treaba asta. De ce? Zic, ești intelectual. E un autor a mai multor cărți foarte bune. Și păi de ce? Zic, ăsta e un mit, e un clișeu. De la țară au venit și mulți ticăloși. Nu au venit doar oameni
și
dictatori.
Onești.
Și dictatori, da, plecați la 14 ani de la țară și așa mai departe. A rămas așa pe gânduri și a dat seama. Zic, nu mai zic că te faci de râs, tu stai pe clișee de astea și îți construiești identitatea pe așa ceva?
Păi da, e trăgător să ne lăudăm cu o origine din asta, că am venit din sărăcie și că ne-am realizat.
Nu, domnul Bucnici, nu are importanță de unde pleci, important e unde ajungi. Haideți să lămurim treaba asta și le spunem celor care ne urmăresc. Pentru că aici apare efortul tău, disciplina efortului, consecvența scopului, tenacitatea,
da,
calitățile intelectuale, calitățile fizice de multe ori.
Așa.
Pentru că de pildă când ajungi un mare sportiv, contează și calitățile fizice, dar și cele morale. Pentru că fără un caracter foarte puternic n-aș ajunge să câștigi la Wimbledon. Deci vreau să spun următorul lucru, că în momentul în care eu ajung într-o poziție superioară, din punct de vedere profesional, din punct de vedere politic, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere uman, toate astea presupun un aport al tău, o contribuție a ta și a celor care te-au ajutat, părinți mai ales, părinți și profesori, tot care au dreptul să se mândrească cu rezultatele tale. Dar în rest nu. Deci păi, nu mă interesează de unde am plecat. Cu cât am plecat mai de jos, cu atât meritul meu e mai mare. Scuzați-mă.
Păi da, dar asta nu înseamnă să negi de unde ai plecat.
Păi nu înseamnă să negi, dar nici să te lauzi. Să spui că eu am ce am în bușa și în căpușa, fiindcă sunt băiat de la țară. Și am spus, nu te mai lăuda cu asta, că nu ăsta-i argumentul că ai. Argumentul că spui ce gândești este când te vedem, comportamentul tău actual. Nu că ești de la țară. Că de la țară nu au venit numai oameni cinstiți. Și nici acum nu trăiesc la țară doar oameni cinstiți. Terminați cu clișeile astea. Frumos este, ca să termin povestea, că merită, e haslie, peste o lună, două, eram tot așa împreună într-un birou și el tocmai era nervos că nu știu cine îl îndreptăsise și spunea, mă, tu știi că eu sunt băiat crescut, sunt băiat de la țară. Și și-a adus aminte de discuție și se oprește. Dar în momentul ăla tocmai intra un alt coleg pe ușă și zice, și eu sunt de la țară. Și vede că noi tăcem așa jenați, la care el se întoarce spre mine. Și tu ești de la țară, mi spune, nu? Zic, nu, îmi pare rău, nimeni nu e perfect.
Oh, cum e asta?
Regret. Dar n-am complexe. Zic, nu sunt de la țară, n-am complexe pe tema asta. Domnul Bogni, să nu ne mai lăudăm. Deci să nu ne lăudăm nici că venim de la oraș, nici că venim de la țară.
Asta nu înseamnă să negăm, încă o dată, insist, partea bună a traiului într-o comunitate rurală, la țară. La țară se sudează comunitățile din motive simple. De faptul că vezi peste gard, se creează niște relații mai apropiate, îi vezi, îi cunoști pe oamenii aia și ajungi să te saluți cu ei pentru că ăia sunt, cam ăia sunt, te cunoști cu ei. E o familie lărgită, dacă vrei, până la urmă. Și e familiar.
De acord.
E și familial, dar e și familiar.
Iar la oraș te pierzi în anonimatul marelui oraș, tu nu mai știi de multe ori nici cine ești tu, da. Pentru că nu are cine să spună cine
exact.
Ești. Pe vecini eviți, dacă îi vezi la lift, îți mai faci de lucru să urce ca să te duci singur. Nu avem nici măcar această deschidere, propensiune spre dialog, să mergem să urcăm cu el.
Și atunci de ce să negăm faptul că noi venim dintr-un loc unde oamenii se tratează mai familiar?
Nu zic că să negăm, eu zic să nu-l folosim ca argument ca să demonstrăm că suntem mai buni.
Okay.
Pentru că eu nu știu cum ați evoluat dumneavoastră după ce ați plecat de la țară.
Și am trăit mai mult în afara ruralului decât acolo.
Păi asta e problema. Deci nu se numește în teoria gândirii critice argument irelevant. Argumentul nu are legătură cu ideea pe care vreți să o demonstrezi. Uh-huh. Și dacă vreți, mi-am făcut aici listă cu argumente contra. Hai. Și vreți să le citesc?
Păi pentru asta suntem aici.
Pentru asta ne-am întâlnit. Argumente contra. Încep cu ele. La țară, cu unele excepții, oamenii nu pot beneficia de o educație de calitate ca la oraș. Pur și simplu nu sunt condiții. Resursa umană este limitată. Știți foarte bine ce spuneam, da. Și învățători,
deci,
și
practic, profesor. Să mă laud că sunt de la țară este să mă laud că vin dintr-un loc unde nu exista școală.
Da,
dar mai avem și povestea aia cu domnul Trandafir.
Păi da, dar astea sunt excepțiile. Am zis, cu unele excepții.
Okay.
Bun. În trecut, la țară, nici educația primită în familii nu se ridica la nivelul de civilizație al celei de la oraș, din pricina vieții dure și a muncii abrutizante. Că de multe ori era o muncă abrutizantă. Ori era o muncă fizică foarte accentuată, cum este munca la pădure, ori era continuu. Nu aveai, adică dacă îți rămânea timp, te odihneai, dormeai ca să-ți refaci forța de muncă. Când să mai iei o carte în mână?
Și acum mai sunt foarte multe locuri unde, am și o cifră de la CEDRA World Vision, 250.000 de copii încă nu au acces la educație.
Păi, asta e
probabil că sunt forță de muncă. Păi,
forță
familie.
De muncă. Și de multe ori profesorii lor îi iau și îi folosesc la grădina lor. Pe proprii elevi. Există situații de-astea la țară. Deci, e un univers, un sistem. Știți, vorbeam odată cu un preot și întrebam, de ce nu citesc românii noștri Biblia? Zic, de unde? Și tot ce știu eu știu de la dumneavoastră, de la biserică. Stă să gândește, zice, domnul profesor, nici n-au când. Și pe urmă îmi descrie exact acest orizont de viață, care înseamnă o anumită practică zilnică și o anumită sursă de existență și așa, care nu le permite să iau o carte în mână. Și atunci tu vii dintr-o familie de-asta și te lauzi că vii de la
țară. Asta refuz să cred.
Bă, vorbim, nu, eu aici nu discutăm.
Să nu găsești un sfert de oră, jumătate de oră pe zi. În două săptămâni termini o carte. Cât de greu poți să fie?
Domnule, să gândiți tehnic acum. Din 24 de ore poți să ai așa 8 ore.
Păi la un moment dat mai și stai de pomană.
Trăim că trebuie. Când ies la poartă să discute între ei, da? bunicul Facebook-ului de azi. Este statul pe laviță, la poartă, da, sau pe bancă, dacă joacă cu bancă. Bun. Sau pe o buturugă. De multe ori era un trunchi de copac culcat acolo și stăteau pe el. Dar ăla era pe seară, cam după ce mulgeau și vacile. Și fiindcă nu se uitau la televizor, ieșeau și se socializau între ei, vecinii mai ales. Dumneavoastră gândiți tehnic. Ia, din 24 de ore îi rămâne timp, din punct de vedere strict uman, ca să iei o carte în mână, trebuie să ai și modelul cultural, adică aspirația. Să știi că e bine să iei o carte în mână. Știți cum te duci când se duc studenții acasă la părinți sau la bunici și îi văd citind? Mamă, nu mai citi atât că te căpiezi. Mamă, unde e multă carte și multă prostie. Mamă, cine știe multe moare și vin cu tot felul de chestii. Dar dacă îi spui că ai un examen, te crede și te lasă în pace. Lăsați copilul să învețe că are examen. Deci, dacă îi spui că citești doar de dragul de a citi, din plăcere, să uită ciudat la tine. Dar dacă zici, mamă, bre, tușă sau bunicu, am un examen. Gata, maică, stai și citește. Ai nevoie de ceva? Îți aduc, uite, mere, pere.
Pentru că acolo este o motivație externă.
Vedeți, e o motivație utilitaristă.
Utilitaristă. Da. Nu e o legătură cu o nevoie interioară a mea de a citi pentru...
Da, pentru că ei nu au nevoie asta și nu o înțeleg. Sunt situații în care... Mie mi s-a întâmplat, mă duceam la țară și stăteam în casă, mai ales vara. Vă dați seama, în Teleorman, vara. Mă duceam la rude și... Stăteam în casă la răcoare și citeam cât puteam până seara când se mai răcorea să ies la joacă. Și dimineața și seara te puteai juca. Și auzeam câte o vecină peste gard. Auzi, doamna Lizica, ce are nepotul al dumitale, al matale? E bolnav? Dar de ce? Că văd că stă în casă, sărăcuțu. Deci, faptul că stăteai în casă în timpul zilei era un simptom. Puteai fi bolnav, pentru că ei de regulă toată ziua în casă și când se culcau găină, se duceau și ei la culcare. Dar stăteau zi lumină afară.
Dar aveau o origine sănătoasă.
Știu.
Ei erau acolo unde era România adevărată.
De ce e adevărată aia? De ce nu e adevărată și la oraș?
Pentru că cineva ne-a spus asta.
Aia e problema. Și o să discutăm în finalul. Dar haideți să vedem ce e cu mitul ăsta. Adevărat, autentic, cât mai la natură și... artificial și fals, cât mai la
oraș,
la construcție, de fapt, construcție intelectuală, organizațională, de business, totul e suspect fiindcă e construit de om.
Și știm cu toții, oamenii când se apucă de construit fac greșeli, fac prostii,
fac rău. Prostii, șmecherii.
Da.
Suntem la argumente contra. Mediul rural s-a caracterizat mai pregnant decât cel urban printr-un etos de supraviețuire. Vezi, de pildă, defrișarea pădurilor. Sunt comunități rurale întregi care sunt mână în mână cu...
teritorii de pădure.
Da, care ne taie pădurile și ne duc afară. Și s-a creat, să vorbești de o mafie locală a pădurilor, mafia pădurilor, care nu te lasă să întrebi nimic acolo. Devii suspect și te trezești că...
E mai rău decât o omertă, este agresiv împotriva
e agresiv.
Terților.
Primul semn e că ți se strică mașina și nu știi de ce, după care apare un buștean în drum, în fața ta și pe urmă alte. Deci e foarte periculos să intri acolo. Și sunt români, vorba lui Dragnea, sunt români născuți și crescuți la țară. Și ajung să... De ce? Pentru că pentru ei pădurea nu este un bun național, nu este o valoare în sine și nu să gândesc la schimbări climatice și la... echilibru global la nivel planetar, să gândesc că au nevoie de bani și că ai o sursă de bani. Deci se raportează cum la pădure, utilitar.
Ca băieții care s-au apucat să taie munții și după aia se miră că vine viitura peste ei.
Și zic că n-au noroc sau nu îi pedepsește Dumnezeu. De fapt s-au pedepsit singuri.
Ca la Bușteni, hai să zicem câteva locuri. Ca la Bușteni și am mai văzut eu niște locuri prin Moldova. Tot pleca dealul acolo, că tot tăiau ăștia pădurea. Sunt multe locuri, mai ales prin Suceava.
Unde, prin opcinele mari, opcinele mici. Acolo,
oricum,
da.
Toată Moldova e plină. Până sus la Suceava, acolo, mai ales că acolo e până la cel mai înalt nivel mafia. Inclusiv cu președintele de Consiliul Județean.
Da, care a proiectat Împăratul Verde.
Da.
Asta e. Deci, acest cod de supraviețuire e tradus în reguli stricte. de prezervare a averii familiei, de decizie privind căsătoria copiilor, că de acolo apare căsătoria forțată, și creșterea urmașilor, zestrea, nunta, moștenirea, nășia, încuscrirea, gurile de hrănit și brațele de muncă. Toate astea sunt construite utilitar, pentru că ești la granița între moarte și viață. Ești cu grija zilei de mâine. Ce pun eu mâine în fața copiilor pe masă? Și atunci toate lucrurile astea se topesc în util sau inutil. Înțelegeți care e problema? Că se topește și adevărul și binele. Ele se topesc toate în util. E adevărat ce e util. E bine ce e util pentru mine. Nu este
păi
util.
Și nu e adevărat? Ce e util nu e adevărat? Pentru că e urgent.
Nu,
e
de
imediat.
Multe ori faci binele de dragul binelui. Nu-l faci ca să aștepți rezultat. Vedeți, aici e mentalitatea românească. Fac bine dacă știu că ajut pe cineva. Păi și ce spune în Biblie? Adevăratul ajutor e când îl ajuți pe cineva care nu va putea niciodată să-ți întoarcă binele făcut. Uh-huh. Ăla este ajutorul de dragul lui, că este semenul tău. Altfel, este un calcul egoist. Da. Îți fac bine ca să-mi faci și tu bine, mie, la o adică. Uh-huh. Deci, treaba asta, adevărul...
Transacțional.
Transacțional. Dragostea pentru adevăr, păi asta este o dimensiune fundamentală a omului când o are, când nu o are, nu e fundamental. Dar când ai dragostea pentru adevăr, asta toată ființa ta e direcționată spre a cunoaște adevărul. Este exact ce spune profesoarea de la Harvard în filmul pe care l-am pus pe pagina de Facebook. Există cercetați și există soldați, am vorbit la dumneavoastră. Cercetați vor să cunoască adevărul, să duc să cerceteze terenul, să vadă despre ce e vorba acolo, transmit informații. Soldatul stă pe crenelul și apără. Ce apără? Familia, tribu și propriile convingeri.
Exact.
Să nu încerci să îi le schimbi. Ăla e soldatul. Deci în momentul în care eu împăzesc sărăcia, nevoile și neamul, adică strategiile de supraviețuire, nu mai veni mie să-mi spui că aș putea să îmbunătățesc acolo, că aș putea să fiu mai bun, că aș putea să mai citesc și eu din Biblie, să văd care este adevărul. Nu mă interesează. Lasă-mă, domnule, dar vii tu să-mi spui.
Am treabă. Lasă-ne, domnule, cu știința matale, că noi avem treabă aici.
Avem treabă. Teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Noi trăim la praie. Deci când vrei, depinde, am zis aici brațele de muncă, când vrei să ai băieți și nu fete, este un clișeu în lumea satului, păi ai nevoie de băieți fiindcă erau forță de muncă și puteai să ieși cu ei la câmp, la fâneață, la unde ce aveai. Cu fetele nu. O fată era suficient să stea cu maică-sa acasă să gătească. Pentru cine? Pentru băieți.
Pentru băieți?
Da. Pe urmă, fata să mărită, trebuie să-i dai zestre. Rupi din avere. Băiatul nu. Băiatul se duce el și aduce zestre. Și augmentează avuția.
Așa este.
Deci toate lucrurile astea sunt împotriva ideii că omul venit la țară e mai moral decât cel de la oraș.
Dar din nou, oamenii care iau deciziile astea nu le iau cu reavoință, le iau efectiv o decizie de supraviețuire.
Pentru cei care ne urmăresc, nu ne înțelegem de mult. Noi de multe ori, știți, vorbim implicit pentru că știm că celălalt gândește la fel ca noi și noi ne putem înțelege din privire.
Dar trebuie să mai lămurim.
Dar trebuie să lămurim că nu stăm doar noi doi vorba aici.
Și sunt convins că deja, până la minutul ăsta, dacă vă o să vă uitați la comentarii, vor fi venit oameni care să ne educe.
Da, sunt de acord.
Să ne arate toate greșelile.
Da, de-aia facem în emisiunea asta.
Bineînțeles. Și chiar le mulțumim că își fac timp pentru noi.
Da, pentru cei care ne urmăresc, nu vorbim de toți, vorbim de regulă. Orice regulă are excepții.
Vorbim de majoritate, să zicem pe șleau.
De majoritate, da, de majoritate. Cum e vorba, excepția confirmă regula. O excepție e excepție de la ce? De la o regulă. Na, a confirmat, există o regulă, altfel n-ar exista excepții. Deci degeaba veni să spuneți, am eu un unchi la Poiana Mărului, am eu un văr la Caracal.
Păi l-am și pe tata la Brașov, păi, care este un om model.
E excepție. Păi așa mi-au venit niște colegi din presă, niște oameni formați care vin la televizor și sunt formatori de opinie publică. Mi-a scris după un discurs la televizor, cum poți să zici așa ceva despre țărani? Eu vin din țărani. Păi lasă-mă din ce țăran vii tu, că nu vorbeam de neamul tău. Vorbeam de majoritate. Deci noi când vorbim aici, vorbim de regulă, nu vorbim de excepții.
Adevărul e că dacă îl trag un pic de limbă și pe tata și începe și îmi zice chestii de prin sat.
Ce știe din jur, da.
Dar o să vă zic doar una scurtă. Și nu cred că se supără dacă o zic pe asta. Părinții mei îngrijesc câțiva vecini, câțiva bătrâne prin zonă pe acolo care nu prea are cine. Unul dintre ei, în tinerețe, era mai avut decât familia noastră, avea pământuri multe, o familie destul de mare și pe băutură s-a dus tot. Și inclusiv mulți din fiii lui s-au prăpădit și acum unul din bătrânii pe care tata îi îngrijește este într-o fază de gradare destul de avansată, dar încă a reușit să mai meargă pe picioare, n-are nici dinți în gură, dar vine la ei mei pentru un blid de mâncare. Deci, dacă este să vorbim despre țăranul ăla care a avut și pământ, a avut și familie, a avut și gospodărie, totul, avea tot ce trebuia ca să ducă viața îndestulată.
Și s-a năruit tot.
Și s-a năruit și el și familia lui, absolut tot s-a făcut, cum se spune, nu?
Oale și ulcene, din cauza alcoolului.
Din cauza alcoolului, care a fost mai puternic decât bunătatea și spiritul acela pozitiv
cu
al țăranului.
Ne lăudăm când spune
că eu sunt de la țară.
Da. E, încă un argument contra. Aici facem un exercițiu mental, ca să fie clar. Nu înseamnă că noi suntem contra sau suntem pentru. Prin industrializarea forțată și foarte rapidă, vă dați seama ce a însemnat 8 milioane de oameni aduși de la țară la oraș în 40 de ani, e o rată anuală de 200.000.
Practic un oraș mare.
Un oraș mare. În fiecare an.
În fiecare an.
Luat de la țară și adus la oraș. Unde s-au trezit peste noapte într-o lume nouă. Într-o lume în care codurile culturale de la țară nu mai funcționau. Nu mai erau. Ei au încercat să le pună. Au apărut la un moment dat, dacă ați văzut, grădina de zarzavat în fața blocului.
Încă mai avem.
Da. Au apărut oamenii care ieșeau în pijama și în papuci la scara blocului.
Încă mai avem.
Încă mai avem, că sunt a treia, a patra generație urbană, unii. Dar și le-au rămas acele modele culturale, se numesc pattern-uri de comportament, care vin de la țară. Prin cartierele Bucureștiului îi vedeai cum se duc duminica dimineața, se duceau la bufet, erau cârciumi de-astea prin cartiere, se duceau duminica dimineața, exact ca la țară. Într-un bloc din militar care a fost studiat de Liviu Chelcea, un sociolog foarte talentat, când era tânăr, doar terminase facultatea, a coordonat un colectiv de tineri sociologi care au făcut un fel de antropologie culturală la oraș, etnologie urbană. Și au studiat un bloc, domnul Bugnici, 2 ani de zile.
Uhu.
Și au constatat că acolo erau relații, deci ei venise de la țară într-o mahala, mahala a fost demolată de Ceaușescu și îi dăduse pe toți într-un bloc. Și acolo se construise niște relații ca la țară. Femeile mai stăteau cu copiii alteia ca să se ducă și ea, nu știu ce, să facă cumpărături. Își dădeau o cană de făină, o ceașcă de zahăr unii altora. Să stăteau de vorbă în față, își făcuseră o curticică interioară acolo, ca la țară în fața porții, se întâlneau acolo. Deci toate pattern-urile comportamentale de la țară fusese aduse la oraș intacte, pentru că fusese șansa asta. Îi dăduse pe toți într-un bloc. Dar în altă parte nu există și se simt foarte străini, foarte, foarte singurați, pe bună dreptate.
Pentru că poți să scoți un om de la țară, dar nu poți să scoți țara din el.
Da, el a venit cu satul după el, exact. Deci au avut pe de-o parte efecte pozitive și gândiți-vă cât de mulți au ajuns pe culmile științei, culturii, artei, câți artiști mari, Gheorghe Zamfir și alții, au venit de la țară și au ajuns pe culmile mondiale. Ion Voicu, unul dintre marii violoniști ai lumii, vine dintr-o mahala, îmi spunea Mădălin, din Pantelimon, care de fapt nu era mahalaua Bucureștiului, era satul Pantelimon.
Bineînțeles.
Acolo vine. Deci, Maria Tănase vine din mahala. Ea este produsul unei mahalale care era locul de întâlnire a satului cu orașul.
Uh-huh.
Oamenii veneau la oraș, își făceau locuințe, își construiau case în jurul centrului și cu cât veneau dinspre Giurgiu, dinspre Oltenița, dinspre Alexandria, dinspre Ploiești, dinspre azi, veneau și construiau la nord aici nu prea, pentru că dinspre Ploiești nu veneau la București, nu erau sate care să preseze asupra orașului, dar din zona asta, da. Și toate s-au format niște mahalale ca un spațiu cultural foarte interesant. pe de o parte fertil din punct de vedere cultural. Okay. Firimiță Lambru de unde? Din Mahala. Gică Petrescu a cântat Mahalaua în niște piese muzicale extrem de frumoase. Du-mă acasă, măi tramvai, du-mă, du-mă, ce mai stai? La o portiță stă cineva și mă așteaptă ca să vin. Deci toate lucrurile astea sunt, cum să vă spun, imaginarul unei mahalale care nu e nici sat, nici oraș. Era și și. Uh-huh. Era și și, din fericire, pentru că astăzi vedem un hău în care nu e nici, acolo unde se ascultă manele. Acolo oamenii care ascultă manele nu mai au nici sensibilitatea celui care cânta Dragostea mea pentru tine, Lino Leană.
Vă referiți la cei care dau manele tare în bloc?
Și care ascultă, nu vă supărați.
Și care ascultă.
Ca să-ți placă niște versuri atât de simple.
Trebuie să vorbească cu tine chestia aia, nu?
Banii și dușmanii și fata mea care bea din pantof șampanie. Astea sunt niște naivități, niște stupidități puse în versuri. Și pe o muzică foarte primitivă. Zici că sunt ritmuri de tip african. Și ca să te arăbesc. Bucuri la asta, arăbesc. Asta
de acolo,
arăbești.
De acolo sunt luate.
Arăbești, corect. Problema care e? Că înseamnă că acest public nu mai are acea sensibilitate de tip popular românesc cu care trebuie să ne mândrim. Ia uitați ce versuri. Dragostea mea pentru tine, Lino Leano, arde macii pe coline. De-ar bate vântul mult, nu i-a pleacă la pământ. De-ar bate poaia grea, macii nu mi-ar stingea. E de o frumusețe extraordinară și multe altele.
Și sunt cântăreți de etnie romă care cântă foarte frumos.
Și muzica lăutărească este extraordinară.
Mie îmi place foarte mult cum cântă, spre exemplu, Adi Minune.
Da, dar e tot produsul Mahalalei, vedeți? Da. Muzica lăutărească.
E din
da.
Ștefănești.
Da. Deci lucrurile astea țin de istoria socială a României. Nu trebuie să le repudiem, nu trebuie să ne uităm cu dispreț, dar trebuie să le înțelegem. Pentru că altfel, deci asta era un argument împotriva ideii că cine vine de la țară e mai moral decât cel de la oraș. Pe urmă, zicerile populare trădează ironizarea celor cu apucături grosiere și apostrofarea lor cu apelativul țărane, care devenea jignitor numai în mediul urban sau cu alte remarci de genul ți-ai lăsat opincile la barieră, tot țăran ai rămas. Deci, faptul că țăranul venit, omul venit de la țară era primit cu, nu zic, cu, era să spun cu repulsie, de fapt nu era repulsie, era un fel de dispreț de ăsta, bă, țărane, adică vii de pe un nivel inferior și poartă-te ca la oraș. Mă. Și am văzut scene de-astea
le vedem mea. Des.
Da.
Băi țărane.
Doamne, de-astea de București, le vezi, așa, dar nu sunt în stare să vadă, omul ăsta vine de la țară. Nu trebuie să-i faci țăran. Învață-l cum să se comporte. Și spune că ar fi cazul să îți cezezi locul.
Mi se pare greșit să le spunem oamenilor care vin de la țară țărani în sens peiorativ. Aș prefera mai degrabă țărănoi, care este, sună peiorativ, nu? Și e peiorativ. Și să lași țăranul așa cum e el.
Țăranul e altceva. Da. Nu e țărănoiul. Da. Și în încheiere am pus aici câteva opere artistice care sacralizează sau deplâng lipsurile și deficiențele țăranilor. Avem Nicolae Filimon, Ciocoii vechi și noi.
Corect.
Cu arivismul ăla lui Dino Păturică. A rămas Păturică, tipic.
Da, normal.
Când ăștia au apucat să spună despre capitalismul românesc că este un capitalism ciocoiesc, la Dinu Păturică se refereau. Toți ziariști, și nu asta ați fost ziariști, și foarte încă vorbeai, atitudine ciocoiască, atitudine de ciocoi. Ăștia,
asta
noi
oligari. Asta n-am folosit-o, nu?
N-ați folosit-o.
Dar am auzit de Hagi Tudose.
Hagi Tudose era un reper, dar și Dinu Păturică era. Pe urmă, Ion Slavici, în Moara cu noroc,
da.
George Topârceanu, Vara la țară, și așa mai departe. Și acum argumentele pro, cine vrea să-i dea dreptate lui Liviu Dragnea? Acolo e talpa țării, adică locul în care se susține întreaga națiune. Națiunea noastră este bună sau rea în funcție de cum e omul de la țară. Deci, trebuie să respectăm. Nația însă și are originea, rădăcinile în mediul rural. Vezi procentele
păi da,
populației.
80% erau la țară
da,
până,
exact.
Până la industrializare.
De acord. Anul 1944, când s-a terminat, 45 când s-a terminat războiul, ne-a prins cu 80% la țară. Bun. Acolo s-a născut veșnicia, spune Lucian Blaga, în discursul de primire la Academie. Știți că sunt discursul de recepție și tu trebuie să alegi o temă. Și el și-a ales tema statul românesc, elogiul statului românesc.
Dar de ce zicem că veșnicia s-a născut acolo? Pentru că el mai longeviv decât orașul?
Nu, altceva a vrut să spună. Veșnicia înseamnă și imobil, nu doar etern. Sunt două adjective care intră în veșnicie. Etern înseamnă pentru totdeauna, da? În vecii vecilor, amin. Pentru totdeauna. Imobil înseamnă că nu se schimbă. Rămâne la fel. Ori la țară, și nu numai în România, în toate țările cu mediul urban consistent, schimbările sunt atât de lente, lente. Generații la rând trăiesc la fel ca generații anterioare. Părinții ca bunicii, bunicii ca străbunicii. Și mișcarea istorică, progresul social nu se observă. Uh-huh. E ca limba unui ceas care arată ora. Nu vezi când se mișcă. Te trezești că arată ora următoare. N-ai văzut când s-a schimbat. Uh-huh. Ăsta este ritmul progresului social în lumea satului. Uh-huh. Și atunci această senzație de veșnicie.
E mai ușor de tolerat.
Sigur. Pentru că nu ai crize, domnul Bunici. Marea criza noastră la ora actuală este că tinerii pleacă de la țară să duc la oraș, pleacă din satul lor să duc în Italia, în Irlanda, în Spania, în Portugalia, pleacă de la, din satul lor să duc la școală, unde primesc altă viziune despre lume, facultăți și așa mai departe, și în momentul ăsta are loc o ruptură îngrozitoare. Părinții nu știu cu ce se ocupă ei acolo, nu știu din ce câștigă banii, nu înțeleg cum își duc viața. Și spune Adrian Păunescu în repetabila povară, ce vorbesc despre noi pe la porți ca despre moșilor morți. Cum vorbeau despre strămoșilor? Ca despre niște legende. Nu prea știau ei în ce an s-a născut un Pintea Viteazul. Sau... Nu știau când a murit, nu știau mare lucru.
Da.
Dar era viteaz și lua de la bogați și de la săraci, da. Și spuneau legende despre ei. Așa povestesc despre copiilor.
Păi...
Legende, fiindcă ei nu știu și nici nu înțeleg ce fac copiii.
Și nici nu încearcă foarte tare, puțin încearcă cu adevărat să înțeleagă, dar într-adevăr și... Forța de muncă, piața forței de muncă are o dinamică mult mai mare decât avea și ei lucrau câmpul, se ocupau de niște chestii pe lângă casă. Acum copiilor, cei mai mulți fac meserii care nu existau acum 20 de ani.
Asta e problema, că trecem în civilizația digitală. Din epoca industrială se trece în epoca informațională și aproape toate domeniile se digitalizează și nici nu știu ce e aia. Ei n-au văzut un computer. Ce să înțeleagă ei ce faci tu acolo? Deci este o lume complet de neînțeles. Și pentru cei de la oraș e o problemă, dar pentru cei de la țară.
Este străină.
E străină.
E complicată, da. Și fiind străină și complicată, creează anxietate.
Da. Pe urmă, o mulțime dintre intelectualii români postbelici au o origine țărănească. Începuse dinamica aia. Copii de țărani deștepți veneau la oraș, făceau dreptul, intrau în casa unui mare maestru care făcea practică pe lângă el, dar multe ori se căsătorea cu fata maestrului sau cu fata unui alt mare avocat care era prieten cu maestru și ajungeau și mari avocați. Și uite așa s-a împrospătat elita românească cu sânge tânăr, cu sânge proaspăt din mediul rural. Deci o mare parte a intelectualității românești, eu v-am dat doar un model care a mers pe Victor Ion Popa, pe piese de teatru, Ciuta, Ioana, care descriu astfel de fenomene și le puteți vedea. Dar era un fenomen social, o spun sociologii. O împrospătare a elitei românești prin intelectuali tineri veniți de la țară și formați la oraș. Și a fost un fenomen. Deci nu a fost acea industrializare forțată pe care au făcut-o comuniștii. Uh-huh. Sărăcește-i la oraș, la sat, ca să fugă disperații cu foamea în gât, să ajungă la oraș ca să angajeze în fabrici, fiindcă tu vrei să faci industrie. Cam asta era schema. Deci faptul că o mare parte a intelectualilor noștri pe care acum îi cităm în lucrările noastre provin de la țară, trebuie să ne ridice respectul pentru cei care provin de la țară. Da? Aici vă fac o paranteză, apropo de ce vorbeam adineori. Că vorbim de reguli, dar există și excepții. Știți ce spune Marin Preda într-o carte de interviuri? El are o carte de interviuri apărută prin anii 80 de vorbă cu Marin Preda, scrisă de un tânăr poet la vremea aceea, Florin Mugur. Și la un moment dat spune așa, îl întreabă Florin Mugur, zice, Când erați mic, ce vrea să vă faceți? La care îl stă puțin pe gând, zice, nu cred că vreau ceva anume. Nu știu ce vreau să mă fac, dar știu ce vreau să nu mă fac. Ce? Nu vreau să ajung țăran. Nu vrea să rămână la țară. Deci un om, un băiat cu spirit de observație și cu o analiză critică a realității, se zisa că acolo nu e de trăit și că nu merită să-ți duci o viață ca aia.
Dar o vedem și astăzi, și în jurul nostru. Eu o văd și în evoluția mea. La un moment dat chiar părinții mei mi-au spus deschis, lasă că nu trebuie să înveți tu astea, tu vezi de școală. Și asta mi s-a părut o chestie de maxim bun simț și de sacrificiu personal până la urmă, că ei s-au ocupat în continuare de gospodărie, dar au înțeles că
v-au dat un viitor.
Da. Și în foarte multe familii se întâmplă lucrul ăsta, pentru că oamenii muncesc din greu pentru a-și împinge copiii mai sus pe scara socială și unde altundeva decât tot spre oraș.
Da. Mai țineți minte în Moromeții că mama lui Nicolae vroia să-l dea la școală, nu el.
Da.
Moromeții nu pricepea de ce să-l dea la țară. Mai avusese niște băieți și nici pe aia nu-i dăsură la școală. Ăia îi pășteau oile și călăreau cai. Și treaba, îi duceau caii la gârlă. Deci, în momentul în care la presiunea nevestisii, de gura nevestisii, îl ia pe Nicolae și îl duce, este memorabilă scena asta construită de Stere Gulea în Moromeții 1, când dimineața aia de ca la țară, 5 dimineața, când se trezește ograda și încep să se audă rațele, puii de rață, să duc să bea apă, muge vaca, încă n-a primit fân și așa mai departe. Păsările ciripesc și totul e reconstituit așa și ei pătăcute așa în liniște pun bagajele în căruță, fiindcă plecau la oraș să-l ducă pe Nicolae la școala normală. Și pun totul așa pătăcute și să urcă Moromete pe Victor Benciuc, magistral, rolul vieții, pe capra căruții, lângă el Nicolae, un băiețel firav și blonziu așa, și în urma lor maică-sa care simțea că îl pierde. Era puiul ei, îl crescuse până atunci.
Dar trebuia să-l înțarce.
Pleca în altă lume, dar îl înțărca. Și aleargă după căruță, așa, cu picioarele goale, s-a auzea lipăitul pe pământul ăla din bătătură și cu mâna la gură, disperat. E o imagine terifiantă. Pleacă până la urmă și trec printr-o pădure de aia crâng de la de Telorman cu ceața aia de dimineață și la un moment ajung la șosea. Se oprește și el îl întreabă. Filmat totul din spate, din căruță. Îl întreabă. Și acum încotro, mă, băiete. Sfârșit. Mm-hmm. Deci e un sfârșit. Noi, de rugă, nu știm să sfârșim filmele. N-avem sfârșit la filmele românești. Ăsta a avut un sfârșit. Mm-hmm. Fiindcă noi știm unde se duce. Asta se ducea în literatura. Mm-hmm. În literatura română și în literatura universală, până la urmă. Că moromeții s-a vândut strașnic în sudul Italiei. Strașnic. Acolo de unde vin romanii, era Padre Padrone și toate alea. De unde au venit mari scriitori, Alberto Moravia, ăștia, scriitorii de stânga a Italiei, au fost toți din Mezzogiorno. Deci acolo este o realitate foarte asemănătoare cu sudul României. De-aia l-au citit, l-au înțeles foarte bine.
Am văzut cupluri de moldoveancă cu sicilian.
Da.
Și foarte fericiți împreună, pentru că aveau cam același bagaj cultural.
Da, da. Se potriveau. Știți cum a fost? În Torino, în Milano, stăteau nevândute cărțile, I Morometi. În vitrină stăteau nevândute, dar în sud se epuizase. Și au luat stocul din nord și l-au dus în sud și s-a vândut și el. Asta înseamnă coincidența culturală dintre cel care scrie și cel care citește, dintre emițător și receptor. În nordul Italiei, în care e hiperindustrializat și hiperurbanizat, ce treabă aveau cu Moromete? Nici nu înțelegeau ce vrea ăla.
E o poveste prea îndepărtată,
prea îndepărtată
din trecut.
Da. Pentru cei din Mezzogiorno, din sudul Italiei, a avut sens.
Mai aveți argumente pro?
Iar filmul a luat toate premiile posibile la festivaluri de-astea de cinematografice din lumea satului, festivalul filmului agricol, unul în Portugalia, unul în Italia, de-astea, făcute pentru pe domeniul ăsta a luat medalii de aur. Bun.
E adevărul că avem noroc cu ambele filme și că și 2 este foarte reușit, ca niște povești foarte cât se poate de autentice despre cine suntem și de unde venim.
Vreau să vă spun asta, da, apropo de ce a spus, există o serie de creații artistice care pun în valoare lumea satului și pe unul dintre eroii ei. Ion Creangă, amintit din copilărie, deci nu mai este Ionul lui Rebreanu, da? Obsedat de pământ. E o lume luminoasă acolo, frumoasă.
Păi, copiii n-au ce să greșească.
Da, eu sunt ființe paradisiace. Ionel Teodoreanu, La Medeleni, Marin Preda, Moromeții, Delirul, Ion Dodu Bălan, Copilăria unui Icar, despre Aurel Vlaicu, dar plecat de la țară, și chiar filmul ăla despre Caterina Teodoroiu îți arată, de fapt, ce înseamnă să provii de la țară și să devii erou național. Cu anumită morală sănătoasă, de om cinstit, de om care nu este...
Morală sănătoasă, cinstit, da. Fără jumătăți de măsură.
Fără jumătăți de măsură, da.
Și ăsta ar fi vrut să credem noi că este el, Liviu Dragnea.
De aici, de-aia a venit cu șmecheria asta oratorică. Știu contextul. Rareș Bogdan a întrebat, sunteți sigur că veți face ce spuneți?
Adică?
Că veți putea să faceți? Că promitea lucruri și Rareș Bogdan, un om realist, știa ce poate clasa românească, politică românească, ce se poate face în România și mai ales în următorii 4 ani. Erau prea... Și zice, sunteți siguri? Zice, domnul Rareș Bogdan, uitați-vă la mine. Sunt român, crescut la țară. Eu când spun o treabă... Și-a pus în cap tot electoratul care venea la oraș, pe care i-a făcut un fel de
artificiali
născuți în neprubetă, un fel de hominizi așa creați artificial.
Zombie.
Un fel de zombie. Dar știa un lucru, că pe ăștia de la oraș nu-l votează. Nu-l interesa.
Pentru cum că să vedeau prin el.
Da, dar n-aveau valori comune. Ăștia de la oraș visează la altceva, visează la competență, pentru că trebuie să faci față competiției, visează la cariere profesionale, visează la locuri de muncă, visează la alte lucruri, nu la suntem români și mândri de treaba asta. Degeaba le spui lucruri de astea. Pentru că sunt cei care au venit de la țară cu o generație sau două în urmă, ăștia mai sunt sensibili la așa ceva. Uh-huh. Și vezi cântând pe la petreceri de astea patriotice, plâng, nu știu ce. A doua zi se duc la serviciu și bagă mâna în banul public. Și de aici se cred patrioți. Problema este cum jonglăm cu aceste imagini. Fiindcă asta e vorba de o imagine aici, imagine de sine.
A trecut foarte repede prin argumentul ăsta că foarte mulți din politicieni ajung la putere pe genul ăsta de discurs.
Da.
În fața electoratului, noi suntem români, eu am origine sănătoasă, să facem ce trebuie pentru ai noștri și așa mai departe, după care se duc și bagă mâna și fură.
Da.
Și apare, efectiv, este pur și simplu ipocrizie? Sau ce este? Pentru că efectiv ei trăiesc în două lumi paralele. E o anumită atitudine în fața electoratului și în realitate Liviu Dragnea avea de mai palatul când spunea chestia aia. Cred că cea mai mare construcție pe o rază de 100 de kilometri, dacă nu greșesc pe acolo.
Da, dar putea să aibă și 10 palate. Nu asta mă interesează dacă el ar fi fost un individ sincer interesat de soarta poporului român și ar fi avut soluții reale, realiste adică.
Păi nu, vorbeam mai devreme de băgat mâna. El încerca să proiecteze această origine sănătoasă de om care e în slujba poporului, că numai în slujba poporului a lucrat. Și eu...
Iar dacă vine de la țară, sigur nu fură.
Da.
Parcă noi nu știm cât să fură în lumea satului și cât alcoolism e acolo. Deci, vrea să-i flateze pe cei care...
Tata, când a fost pus șef la tractoriști, mi-a spus că, tată, există talpa țării și sub talpa țării sunt tractoriști. Și treaba lui, cea mai mare parte a timpului, făcea un fel de poliție alcoolului. Păzea pe ăștia să nu se îmbete. De ce? Că pleca arătura strâmb și strica lui treaba.
Bineînțeles.
Și stricau sămânța, trebuia să refacă însămânțarea și așa mai departe. Și îmi zicea, nu mi-a zis tot, zice, unele chestii nu pot să le povestesc, dar ajunsese la faza la care până să le dădea corecții fizice. Efectiv, nu avea altceva.
Le mai trăgea câte un șut în fund, probabil.
Avea și câte o bucată în aia de curea de transmisie. Îi găsea beți, îi găsea furând la motorină sau ducându-se cu tractorul, făcând la nu știu cine, îi mai lăsa să mai facă câte un ciubuc.
Da. Asta vreau să vă spun. Noi nu trebuie să găsim... Nu trebuie să găsim modele nici în lumea satului, nici în lumea orașului. Este o distinție artificială pe care o folosesc numai șmecherii care vor să ne manipuleze sau naivii care înghită așa ceva și chiar cred în chestia asta.
Dar de ce este atât de atrăgător modelul ăsta?
Pentru că
e folosit în foarte multe locuri și devine o unealtă, să zicem așa, prima, e un fel de cheie franceză pentru manipulare mai nou.
Da.
Să le spui oamenilor că ei sunt dintr-un grup special.
Da.
Că ei sunt din grupul ăla bun. Că ei nu sunt ca ăia la alții și se creează o tensiune între ai noștri și ăia la alții. Și ăia la alții, da, de obicei au altă culoare, sunt din alt oraș, din altă țară, din alt partid.
Din păcate, această formă se numește în principiu șovinism. Nu e doar șovinismul național. E șovinism de grup, șovinism profesional și așa mai departe. Când ai un dispreț pentru cel care nu e ca tine. Deci vei avea pe medici care se uită cu dispreț la alt grup social, pe juriști care se uită cu dispreț la alt grup social, pe profesori care se uită cu dispreț la alt grup.
Ingineri la arhitecți?
Ingineri la arhitecți, arhitecții la ingineri, da, că ăștia n-au gustul frumosului. În genere îi spun ăștia nebuni, cum poți să proiectezi așa ceva?
Exact, că aia nu stă în picioare.
Nu stă. Deci toate conflictele astea sunt de fapt șovinism intern, se numește, care e oribil. Și noi nu trebuie să ne mirăm că nu avem unitate. Unitatea noastră se construiește. Degeaba vii și spui o dată pe an de ziua națională unitate între români, nu, se mai spune și la...
În campanii electorale.
În campanii electorale și de 24 ianuarie ziua unirii. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română. Bun? Este un deziderat, dar știți cum este. Oamenii vorbesc despre ce nu au, nu despre ce au. Despre ce au să subînțelege. Ce nu avem, vorbim. Asta tot așteptăm, idolatrizăm, fetișizăm ce nu avem.
Să vină un lider care să ne unească pe toți.
Da, asta trebuie. Un lider sau un partid mai greu, pentru că un partid, ai zis partid, ai zis colectiv, ai zis colectiv, începe iar râca și șovinismul intern. De-aia, toate partidele noastre par unite la un moment dat și până o să dizolvă. Vedeți și sub ochii noștri se întâmplă treaba asta.
Bineînțeles.
Pentru că nu...
Hai să dăm un exemplu, USR Plus.
Da.
Partidul Uber pe care, da, în care ne puneam niște speranțe. Când, da,
pentru că venea cu altă soluție, altă variantă.
A implodat pe mâna lui. Și acum noi vrem să unificăm toată țara, dar nici măcar partidele care sunt niște grupuri care teoretic sunt unite de aceleași valori, nici ele nu reușesc să rămână unite din cauza acestui, exact, șovinism intern. Exact.
Da, avem un șovinism intern. Un fel de noi suntem mai speciali. Uitați-vă, suntem o țară a specialilor. Toți vor sporuri speciale, pensii speciale, salarii speciale, toți vor un statut special dat prin lege. Uh-huh. Statutul funcționarului public. Statutul...
Să se recunoască de toată... Să... Da.
Cât de special sunt ei. Deci, este, vedeți, asta, noi suntem un popor tânăr. Popoarele tinere au, dacă faci o comparație între psihologia socială și psihologia individului, popoarele tinere au și apucături de-astea infantile. Da. Știți, sunt și ele tinere. Ori chestia asta, să te crezi buricul pământului, să te crezi în centrul lumii, se numește egocentrism, îl au copiii. Noi avem un egocentrism, uitați-vă în trafic. Uitați-vă cum fiecare crede că el are problema importantă decât acelui de lângă
și el. Și timpul lui e mai valoros ca al tău?
Timpul lui e mai valoros, fiindcă problema la care se grăbește e mai importantă ca a ta. Și îți taie fața și nu te lasă să intri în coloană. Da,
acolo sunt mai multe și o chestie de dezumanizare, că cei mai mulți nu văd alți oameni acolo.
Păi de ce nu văd? Răspundeți-mi, de ce nu-i văd? Păi de-aia nu-i văd, că îi se văd doar pe ei. Tot egocentrism e, când vezi doar propria ta problemă.
Deci nu e vorba doar că ăla este o altă persoană care este inferioară, ci pur și simplu ăla nu e om.
Da, ăla nu contează, ăla e tecor, ca stai tu.
Stați puțin, că deja am ajuns în altă zonă. Deci noi nici măcar în interiorul familiei nu reușim să obținem această unitate, că el și cu ea, noi iarăși avem o vorbă românească din aia, nesimțită rău, care noi spunem că femeia nu e om.
Da. În Oltenia se spune, oameni și femei și oameni. Da. Omul e pentru...
Nici măcar între bărbați și femei nu reușim să generăm unitatea, da. Dar rămite în partid,
da.
Dar rămite față de alții.
E o carte, nu e roman, e o carte a lui Simone de Beauvoir, a fost partenera de viață a lui Jean-Paul Sartre și ea a intitulat cartea asta Războiul Sexelor. Și există un război al sexelor pentru că e același formă de șovinism. Eu, bărbatul, sunt superior ție pentru că sunt bărbat și pentru că sunt rațional, tu ești cu sentimente, cu vii, cu de-astea, dulcegării, de-astea, siropoase, ai termine, gata, numai cu false probleme vin, ne încurci pe noi bărbații. Iar femeile, zice, ăștia nu sunt de pe altă lume, fiindcă femeile se ocupă cu problemele concrete, ele au inteligență
emoțională
foarte puternică și au și o inteligență concret situațională, da. Ele rezolvă problemele practice, noi nu le avem pe asta. Da. Noi ne gândim la binele omenirii, la binele României, da. Când e vorba de binele copilului tău, până nu spune nevasta, tu nu-l vezi. Că ce trebuie să faci ceva?
Pentru că ea chiar vede.
Ea le vede.
Ea le vede, le citește și le înțelege non-verbal.
Exact. Și atunci trebuie... Noi avem nevoie unul de altul tot timpul. Dar de aici până la a te crede superior celuilalt că nu e ca tine, iar femeia se uită la tine și zice, Doamne, ăștia sunt copii mari. Ăștia vor jucării. Vor o mașină electrică. Vor să schimbe... nu știu ce, computer, vor să joacă. Deci eu, domnul Bumnist.
Deci, eu sunt de acord, diferența între copii și bărbați e prețul jucărilor.
Da, prețul. Vreau să vă spun că mi-a fost dat să ascult de mai multe ori în viață cum vorbesc femeile despre bărbaților.
Serios?
Fără să știe că s-a ascultat. Nu trăgeam cu urechea, se întâmplă. Să auzi niște discuții fără okay. să vrei. Doamne, nu vă sfătuiesc să auziți așa ceva.
De ce?
Păi ne trătesc ca niște copii.
S-a făcut și un film despre asta, ce-și doresc femeile.
Da? Nu știu, nu l-am văzut.
Da, era un film cu Mel Gibson sau nu știu cu cine. Era un actor ăsta care auzea ce-și doresc femeile.
Ah, da, da.
Le auzea gândurile.
Da, interesant.
Nu mai știu ce actor.
Da, mi-ar plăcea, uite, o să caut, să-l văd.
Da.
Deci, femeile ne văd ca pe niște neispreviți.
Pe bună dreptate, în cea mai mare parte a timpului.
Suntem comozi. Suntem egoiști, suntem cu jucăriile noastre, nu vedem lucruri sub nasul nostru, cum văd ele.
Corect.
Deci, așa vorbesc. Le auzi, se distrează, nu sunt rele. Că ele își iubesc bărbații, dar să-l vezi pe al meu cum face. Și începe să bărbesc și celelalte râdă să prăbădesc. Și până vine una, da, nu e ca al meu care nu știu ce zice. Deci ele râd de noi.
Da, pe de altă parte este și o liniște implicită când vorbim despre faptul că tot de pe bărbați vine munca grea, munca periculoasă, adevăratele chestii grele ca masă, dacă vrem,
da.
Tot pe bărbat cad. Adică, până una alta, cele mai grele meserii și cele mai periculoase sunt aproape exclusiv bărbătești.
Da, dar meseriile care sunt exclusiv femeiești, cum sănătatea și educația, sunt două domenii mari, da? Cum sunt sănătatea și educația, sunt vitale pentru societatea omenească.
Evident.
Și aici ele...
Evident, tocmai de-aia nu putem... Este o luptă fără finalitate.
Da, e o prostie.
Pentru că nu avem cum să ne locuim unii pe alții.
De acord.
Da?
Dar trebuie să ne respectăm și trebuie să ne asumăm această diferență. Ea nu e ca mine, că e femeie, dar trebuie să o accept ca femeie. Dar nu să o fac bărbat.
Dar vă mai provoc cu o formă de șovinism. Și aici o să intrăm un pic în psihiatrie deja. Eu cred că de foarte multe ori când se uită în oglindă, omul se urăște și pe el însuși, pentru că își știe toate defectele, știe toate prostiile pe care le-a făcut, își știe toate păcatele și e foarte dornic să-l pedepsească. Din câte știu, mai mult de două treimi din cei care primesc tratament medical nu și-l administrează corect, adică și-l administrează incorrect sau incomplet. Unii dintre ei, o treime nici măcar nu ajung să-și ia pastilele.
Da.
Dar dacă le dai în grijă un copil sau o persoană în vârstă sau de cineva de care, un animal de care trebuie să răspundă și are un tratament, o să-i urmărească pastile. Uitați-vă la copii care sunt în stare să-și urmărească părinții să-și ia pastile la timp, dar pastilele lor nu.
Interesant, n-am știut asta.
Și asta cred că este o formă de șovinism, nu știu, nu, cum să zic, ultra intern.
Adică întors spre mine.
Exact. Da, da. Deci noi avem o problemă.
Cum e narcisismul. E o dragoste întoarsă spre sine. În loc să-l iubești pe altul, te iubești pe tine.
Da. E, asta este un fel de masochism până la urmă?
Da, nu știu. Da.
Sau chiar mai mult decât atât. Și cred că toți avem un pic din chestia asta. Și trebuie să ne împăcăm cu ideea că le avem. Dacă înțelegem că le avem, trebuie să înțelegem și cum sunt folosite de alții. Și aici aș vrea să ajungem un pic în zona asta de manipulare, pentru că nu doar Liviu Dragnea folosește chestia asta. Este o metodă, metoda preferată, este cheia franceză, da, din manual de manipulare și al multor organizații de medie. Partide, organizații de medie, tot felul de țări care fac manipulare și dau, o să spun pe șleau, inclusiv Rusia, care a reușit să învrăjbească negri cu albii, britanicii cu europenii, da, românii cu ungurii, mai da, încearcă din când în când. Da. Bă, și le iese prea ușor. Cred că și ei se distrează de cât de ușor poate să le iasă de la distanță chestia asta. Pentru că suntem predispuși, nu?
Suntem predispuși. Avem o mare nevoie de confirmare. Deci, nevoile fundamentale ale naturii umane sunt așa. Nevoia de securitate, de siguranță, pe termen mediu și lung. Înțelegeți de ce Otilia nu a rămas cu Felix și s-a dus cu Pascalopol?
Nu.
Felix îi oferea răspuns afectiv, e o altă nevoie, dar Pascalopol îi oferea siguranță pe termen mediu și lung.
Iar femeia trebuie să fie pragmatică, pentru că dacă vrea să facă pui vii care să se
supraviețuiască... Are nevoie de securitate. Deci, da. Deci, asta e enigma utilă. E enigma oricărei femei.
E frumos și deci, e frumos băiatul ăla, dar... Iarăși
abia e student. Până ajunge el medic, până ajunge să câștige, o să tragi în barca pe uscat. Ia uite-l pe ăsta. Are tot. Și îmi pune totul la dispoziție.
Dacă mai permiteți o mică paranteză, a ajuns să mă fascineze toată discuția asta și cred că am putea face o ediție doar despre feminism și femei.
Facem.
Și relația cu bărbații, pentru că am citit o chestie recent că, până la urmă, toată civilizația umană, mai ales partea mai recentă, se bazează pe refuzul femeii. Femeia care refuză un bărbat generează o anumită reacție la acel bărbat de motivație care schimbă lumea.
Da, unii ajung mari lideri și schimbă lumea, alții ajung mari hoți.
Da.
Deci o femeie poate să facă dintr-un bărbat prin acceptare sau prin refuz sau prin condiționare, atâta poți, tu atâta poți să-mi oferi, uite-l pe ăla,
exact,
uite-l pe aia și îl face din om cinstit hoț.
Dar asta la nivel individual.
Da.
Dar dacă ducem asta la nivel de societate sau de planetă, cred că se schimbă un pic.
Păi auziți, haideți să vorbim, nu? Anunțăm noua tema de data viitoare.
Haideți să ne mai facem niște prieteni.
Da.
Ne prietenim cu mediul rural, data viitoare ne prietenim cu femeile, venim cu argumente pro și contra, care sex e mai bun.
Da, de acord. Bărbații sau femeile.
Bărbații sau femeile. Așa, spuneați de nevoia de siguranță.
Deci, nevoia de siguranță. Pe urmă, nevoia de identitate. Cine sunt eu? Mă întreabă unul, cine ești tu? Eu ce să spun? Habar n-am. Și pentru asta apare următoarea nevoie, nevoia de apartenență. Eu dacă aparțin poporului român, sunt român. Dacă aparțin unei biserici creștine, sunt creștin. Da, și așa mai departe. Deci ajung să spun ce sunt și cine sunt prin apartenență. Nevoia de apartenență. Pământul este nevoia de răspuns afectiv. Și spune Ralph Linton, un mare antropolog american și psiholog în același timp, spune că... oamenii care n-au avut în copilărie răspuns afectiv ajung niște oameni frustrați și violenți, care nu știu să iubească și nu știu să primească iubire.
Așa este.
Nu au avut exercițiu. Copiii din orfelinate românești. Țineți minte cum îi filma.
Bineînțeles. Dar există inclusiv...
N-aveau alteritate.
Sunt copii care, din cauza că au fost abandonați de mamă, simplu fapt că nu au avut, nu au simțit bătele din și căldura, exact, așa, mor. Da, în primele 30 de zile există riscul ca un bebeluș care nu a avut contact cu...
Fiindcă nu le există să face nevoia de răspuns afectiv.
Da.
Care înseamnă la vârsta aia extrem de unde sunt, e prelingvistică, e o vârstă fără limbaj, fără nimic, niște bătăi de inimă să simți lângă tine,
da,
nu o simți nici pe aia, mor. Da. Iar dacă supraviețuiesc, ajung să-i lege de pat, ajung să se dea cu capul de pat. De ce? Pentru că nu au fața mamei care le arată că există. Și de ce fuge, spune Iulia Cristeva, este o mare psihanalistă pe copii, franceză de origine bulgară. Și Cristeva spune așa că copilul când e lăsat singur are senzația neantului, nu mai știe dacă există.
Da.
Și de-aia urlă, ură cu gura aia ovală. imensă, urlă, până apar tu și ce, mamă, ce s-a întâmplat? Tace. De fapt, el nu avea răspunsul.
Da.
Nu.
Mai există o valență, că am citit un pic, că am avut urlete și eu acasă în copilărie și copiii în absența mamei, când nu își văd mama, faptul că nu o mai vede înseamnă că ea nu mai există.
Da.
Este similar cu ceea ce simțim noi când ne pierdem, noi adulții când ne pierdem un părinte, dar mai rău.
E mai rău pentru că Piaget numește asta schema obiectului permanent și asta se realizează abia în jurul vârstei de 2 ani. Deci copilul când iei o jucărie nu o mai caută. Fiindcă dacă nu e în câmpul lui perceptiv, nu știe că mai există. Abia pe la un an și 6 luni, 2 ani, începe să o caute. De ce? Fiindcă i s-a format schema obiectului permanent.
Oare și aici, nu da. Trebuie să o vadă doar aici.
Nu trebuie să o vadă doar în fața ochilor. Ori, da, s-ar putea să lege de chestia asta. Pe urmă, altă nevoie este nevoia de tablou asupra lumii, tablou unitar, adică logic, să se lege lucrurile între ele. Aia e așa, e așa, în mijlocul tabloului e un Dumnezeu sau nu e Dumnezeu, sau sunt eu, personal. Deci, un tablou asupra lumii și sens al vieții. Dacă nu știi pentru ce trăiești, de regulă aceste ultimele două nevoi se leagă între ele. Dacă un tablou asupra lumii, văd și locul meu în el și din locul meu rezultă rolul meu.
Aha.
Și atunci pentru ce merită să trăiesc? Și îmi dau un sens vieții.
Practic îmi inventez un sens al vieții.
Tot se inventează, domnul Bunici. Citeam cu ani în urmă, un neamț a emigrat în Australia, s-a trezit odată, a cumpărat o locuință și în fundul grădinii erau niște fiare vechi. Și tot a zis că le ia de acolo, că le vinde, că nu știu ce. Și m-a zis, măi, ce-ar fi să mă apuc eu? El era taximetrist. Avea timp liber. Ce mă apuc eu să fac un turn? Că erau niște brațe de-astea, asemăna cu Tour Eiffel. Și a început să-l construiască. Și a zis că poate merge mai sus. A lărgit baza, s-a dus mai sus. A construit timp de 30 de ani un turn care a ajuns la, nu știu, 20-30 de metri. Și a terminat turnul și a luat... și a făcut transfer bancar și s-a întors în Germania să moară liniștit, în păcat. Și l-au întrebat ăia, domnule, dar de ce ai făcut turnul ăla? L-au filmat, era reportaj. Domnule, zice, mi-a dat un sens al vieții. Știam pentru ce trăiesc, să termin turnul. L-ați înțeles? Deci, ca să vedeți la câte acrobații poate să apeleze un om, ca să aibă pentru ce trăi.
Cu toții trebuie să ne creăm o poveste.
Da.
În care să credem suficient cât să ne ținem în viață, să ne dea un rost.
Și să ne dăm jos din pat dimineața. Uh-huh. Să știm că merită.
Pentru că altfel lumea este un loc complicat, plin de capcane, mai complicat ca niciodată și periculos.
Gabriel Licean are câteva pagini pe tema asta, dar a spus dumneavoastră cu foarte bun. El numește asta sistemul de iluzii.
Da.
E ca un airbag care se află între noi și această realitate de care vorbeați. Pentru că dacă nu am avea sistemul de iluzii, noi n-am putea suporta o realitate inestetică, că ea nu e frumoasă.
Da.
Știți ce spune Baudrillard sau nu știu care a spus? Frumusețea e în ochiul privitorului.
Evident.
Deci nu uităm frumusețea, lumina e...
Ieri am vorbit cu un sculptor care îmi spunea că de foarte multe ori oamenii întreabă ce înseamnă chestia. Zice, eu îi las pe ei să-și imagineze.
Sigur, tu...
Eu am făcut chestia, mie așa mi-a venit, acum nu trebuie să-ți spun eu ție ce să vezi.
Asta a spus-o Umberto Eco acum 40 de ani, când era tânăr și a publicat teza de doctorat. Opera aperta, opera deschisă. Și el asta spune. Nu zice, opera este a celui care a creat-o, dar e pusă la dispoziția celorlalți. Interpretarea le aparține lor.
Da.
Și întotdeauna se întâmplă. Și chiar dacă tu nu vrei.
Da.
Și te oftici că ăștia n-au înțeles ce trebuia să înțeleagă.
Dar care e de ce vreau să... E vorba de Daniel Rădulescu, e un sculptor tânăr foarte talentat.
Am auzit de el.
Și are, spre exemplu, avea acolo în atelier o chestie cu două palme și cu un fel de scară între ele. Metaforă interesantă, așa, și zice, și zice, mai să vezi câtă lume mă întreabă de chestia asta și zic, eu am făcut două mâini cu o scară între ele. Vă imaginați voi ce înseamnă chestia asta? Despre asta era vorba.
Super. Deci îți dai un sens vieții printr-un sistem de iluzie, adică de enunțuri despre lume pe care tu o dai. Și el începe așa povestea. E în cartea lui Ușa interzisă, care a luat și premiul Uniunii Scriitorilor pentru roman, pe 2014. Și începe așa, zice, stau în fotoliu și nu mă pot mișca. M-aș ridica, dar nu am pentru ce. Nu am nicio motivație. am constatat că după 20 de ani de revoluție, de la revoluție, mi s-a prăbușit tot sistemul de iluzii. Nu mai cred în nimic, nu mai cred că poate fi făcut nimic, nu mai cred că eu pot să am un rol în treaba asta. Nu știu pentru ce m-aș putea ridica din fotoliu. Scriu această carte pentru a putea continua să trăiesc. Și începe să scrie. Asta e ușa interzisă.
Okay.
Dar, și omul se ezizează că în momentul în care ți s-a prăbușit sistemul de iluzii, numai airbag-ul ăla,
da,
te lovești o realitate care nu știu dacă merită să o trăiești.
Și tocmai de aceea ne bătăm cu apă rece și ne spunem chestia aia că, până la urmă, fericiți, nu, cei sărași cu duhul.
Da, asta vrea să spună. Să nu fii atât de plin
de tine. Nu
mai citi
mama atâta, că
da.
Mai rău îți faci.
Da. Problema care e că cei care nu au un sens al vieții cad, exact ce a spus dumneavoastră adineori despre copilul care nu au de bătăile inimii, oamenii, adulții, dacă nu au un sens al vieții, e Viktor Frankl, este un mare psiholog care a supraviețuit Auschwitz-ului și povestește cum era în lagăr. Zice, toți din jurul meu, evrei, toți, duși acolo ca să moară. Zice, au supraviețuit cei care aveau ceva de făcut pe lumea asta. Ci că n-aveau nimic, mureau, cădeau ca muștele. Deci i-a ținut în viață sensul vieții.
Da.
Și are o carte apărută și în limba română, Omul și sensul vieții.
Pe până la urmă suntem voință.
Da.
Nu?
Da.
Suntem energie.
Da, exact.
Și până la urmă...
Dacă n-ai motiv de să o mobilizezi, ce ești? Nu mai ești.
Exact. Și trebuie să ne păcăm cu ideea asta simplă că mai mult de 3 sferturi din tot ceea ce știm obiectiv despre lume este fals, dar minte subiectiv și de aceea în momentul în care, adică ca să explicăm chestia asta, să nu devenim așa, dacă, cred că și pe dumneavoastră ar merge chestia asta într-o zi, dacă v-aș da un test de cultură generală cu 100 de întrebări, cu chestii la care să răspundeți dacă e așa sau nu e așa, simple, sunt șanse mari ca în mintea noastră să vă fi reconstruit realitatea pe parcursul timpului și să aveți date false.
Sunt de acord cu dumneavoastră. Eu am să citesc în încheiere pe Socrate.
Așa.
Este primul campion al gândirii critice și primul care a plătit cu viața.
Exact.
Faptul că a gândit critic. Și el spune așa, singurul lucru pe care îl știu e că nu știu nimic. Și nici de asta nu sunt sigur.
Exact.
Ca să fie consecvent, știți că altfel...
Exact.
Puteți că, bă, te contrazici. Cum adică singurul lucru pe care îl știu e că nu știi nimic? Știi sau nu știi? Știi ceva? Păi știu că nu știu nimic, înseamnă că știi ceva, nu că... Și atunci vine cu precizarea, dar lumea nu mai citează de regulă, el a spus-o. Ci și nici de asta nu sunt sigur.
Și la chestia asta ne întoarcem cu toții atunci când vrem să o frecăm, să le nevim, să nu da. Mai putem. De ce să te mai străduiești dacă lumea e atât de complicată?
Vorba fiului meu, s-o ardem dubios.
Și totuși, de ce facem lucrurile astea? Pentru... Cei care ne urmăresc, care vor să reziste la manipulare, vor să-și creeze un sens al vieții cât mai aproape de valorile, de dorințele lor, nu crea de altcineva.
Da.
Să nu fii sclavul ideilor cuiva. Pentru că există și o dictatură a ideilor.
De acord.
Da, există și bunăvoință, dar există și răutate și există destulă, iar într-o lume atât de mare și de conectată ca astăzi, distanța între mine și orice alt om de pe planetă e de 1,2.
Da.
Și o idee greșită sau o idee plantată într-un anumit fel
poate avea consecințe asupra lui.
Și are. Că le vedem sub ochii noștri.
Da.
Da? În ultimii 30 de ani am văzut schimbându-se lumea în moduri în care nici ne puteam imagina. În ultimii 3 ani am văzut Cavalerii Apocalipsei. Am văzut molimă, vedem război și ce mai era? Mai erau. Sărăcie.
Da, criza economică. Da.
Și toate lucrurile astea le vedem sub ochii noștri, iar în astfel de momente suntem mai la mâna celor care sunt interesați să ne ducă într-o anumită direcție.
Mai era arșiță și tot vorbim de încălzirea globală.
Exact, secetă.
Da, secetă. Deci, ce spuneți dumneavoastră este perfect adevărat și din păcate nu corespunde cu satul lui Blaga, unde s-a născut veșnicia. S-a terminat cu enclavele alea în care schimbările nu se mai observă.
Da. Vacanța asta idilică s-a cam terminat și suntem toți datori să facem ceva în legătură. Vacanța de vară, da, s-a terminat. Hai înapoi la școală să facem ceva cu noi ca să nu fim la mâna altcuiva. Nici la lui Liviu Dragnea, dar nici la lui Putin. Deși retorica nu e foarte diferită.
Da, seamănă între ele.
Seamănă un pic. Păi e ușor dacă vrei să duci după oameni mulți și slab educați pe care îi ții în sărăcie și în prostie.
Să le spui că e în regulă că sunt cum sunt. E ok.
Da.
Să-i flatezi.
Exact. Așadar, hai să ne mai flatăm unii pe alții și dacă astăzi am reușit să te provocăm, dă-ne un like, un share să vadă și un prieten al tău astfel de discuții care să le provoace gândirea critică. Un subscribe iarăși ar fi binevenit și poate vrei să devii membru aici la noi ca să ne susții și să mai creăm și astfel de clipuri pe viitor. O zi minunată și numai bine!